Biblijski roman na Radiu Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je humoreska patra Karla Gržana z naslovom Kako grozno, če ni nič grozno. Berem Marjan Bunič. Kako grozno, če ni nič grozno. Sedel sem na vrhu uresničenih sanj in razmišljal, zakaj ne doživljam ob tem radosti, pač pa muko, celo grozo. Kot otrok sem pogosto sanjaril, kako zanimivo bi bilo, če bi vsi ljudje kar naenkrat izginili z tega sveta. Kaj vse bi lahko počel? So bila jutra, ko sem se zbudil in prisluhnil poln upanja, da ne bom slišal nobenega zvoka, ki ga povzročijo ljudje. Morda pa se mi želja vendarle uresniči. In potem nekega jutra odprem oči in prisluhnem. Popolna tišina. Z ceste nobenega hrupa. V hiši je popoln mir. Srce mi je vztrepetalo. In sem vedel, kaj bom storil. Šel bom v slaščičarno in dal na kup vse sladke dobrote in potem se bom usedel na vrh tega kupa in se naužil sladkarij. Ako sem vstal, Karli, kaj še spiš? Me je mama budnega zbudila iz sanj. No, zdaj pa sanje so se uresničile, jaz pa tako nejevoljen. Zakaj ne znam položaja pogledati svetle strani? Sem kot tisti frizer, ki je neki gospe temnil misel na potovanje, medtem ko ji je urejal frizuro. Bilo je takole. Gospa je prišla k frizerju, da bi si dala urediti pričesko pred odhodom na počitnice v Rim. Ko je omenila potovanje frizerju, je ta rekel: A v Rim greste in to na počitnice, v to grozno umazano in prenatrpano mesto, strašno. Za hip je umolknil in potlej radovedno povprašal. Kako pa boste potovali v Rim?
Rezervirane imam karte pri letalski družbi Continental, je povedala gospa.
Ha, Continental, se je zgrozil frizer. To je najslabša letalska družba. Njihova letala so stara, stevardese nesramne in leti vedno zamujajo. In kje boste v Rimu bivali?
V hotelu Teste ob Tiberi.
Ho, grozno, poznam ta hotel. Vsak misli, da gre za odličen hotel, je pa zanemarjena luknja.
Obiskali bomo tudi Vatikan in videli papeža, je želela gospa dvigniti misel v pozitivno.
Frizer se je posmehnil. Boste ena izmed tisočerih. Če boste imeli veliko srečo, boste videli papeža od zelo, zelo, zelo daleč, kot majhno belo pikico. Sicer pa, no, želim vam vso srečo, resnično jo boste potrebovali.
Čez mesec dni pride gospa nazaj k frizerju, ki jo seveda radoveden povpraša, kako je bilo na potovanju.
O, bilo je čudovito, reče gospa. Ne samo, da smo potovali s popolnoma novim Continental letalom, ker je bilo prezasedeno, so nas premestili v prvi razred. Hrana je bila odlična, stregel nam jo je nadvse prijazen stevard. Da o hotelu niti ne govorim, pravkar so končali njegovo obnovo in je zdaj najboljši hotel v mestu. Tudi ta je bil prezaseden in so nam zato prijazno ponudili hotelski apartma.
Kaj pa papež?
Je ves razočaran ob pozitivnih novicah poprašal frizer.
Ste sploh videli papeža?
Seveda, je radostno odgovorila gospa. Šli smo v Vatikan in tam me je ustavil nek monsignor in rekel, da bi želel papež v svojih privatnih prostorih podati roko nekaterim naključnim romarjem in sem srečala papeža iz oči v oči. Podal mi je roko in sva izmenjala nekaj besed.
Res? Se je začudil frizer. In kaj vam je rekel?
Veste, rekel je, ja, ljubi Bog, kdo vas je pa tako grdo sfriziral?
Le zakaj ne uvidim in ne doživljam pozitivne strani situacije, v kateri sedim? Kot otrok sem se težko premagoval v skušnjavi, da bi zajel z roko sladki obliv torte in ga ponesel kustom. Zdaj to lahko storim, pa mi ni do tega. Zamorjen, že nekaj ur sedim na tej priložnosti, pa je ne izkoristim. Sem poln negativnih misli, kot tisti, ki se že zjutraj stuširajo z nakup dano grozo v radijskem poročilu številke 112 in za posladek še z nesrečami iz številke 113. O čem bi pa ob jutranji kavici govorili, če ne o tem, kako je grozno, ker je imel en človek nesrečo? To, da je imelo 2 milijona ljudi srečo, ne, to ni omembe vredna novica. Za mnoge je res grozno, če ni nič grozno. In jaz sem se v tistih trenutkih počutil res samo grozno. Nisem in nisem mogel ozavestiti svetle plati situacije, v katero sem se pogreznil. Vse okrog mene okusno in sladko, jaz pa sedim kot na kupu gnoja, ves nesrečen. Vem, sej vem, sprašujete se, zakaj sem tako nesrečen. Vam bom pojasnil, vam bom zaupal. Dogodilo se je na začetku mojega dušnega pastirovanja na Ptuju. Bil je vroč junij, bližal se je moj rojstni dan. Sicer sem pričakoval kakšno rojstnodnevno presenečenje, ampak nikakor ne takšno.
Boš ti dopoldne v spovednici, mi je rekel predstojnik. Maševal boš pa zvečer.
In sem šel v spovednico, v tisto že takrat mi pretesno omaro, v katero sem se komaj da stlačil. Da bi se v njej obračal, o ne, to ni bilo mogoče. Zadenski sem moral stopiti vanjo, da bi potem utesnjen z leve in desne voljno poslušal težave. Torej, vstopil sem zadenski in sem sedel. In ko sem se usedel, se mi je zazdelo, da je blazina na stolu pregloboka, predvsem pa, da je zelo mehka, kot da bi se pod mano razlezla. In sem pomislil, kaj pa, če ni blazina? Z roko sem segel tja ob sebe in zajel sem mehkobo. V skrivnostnem mraku spovednice sem stvar ponesel tja pred nos in pred oči, povonjal sem. Dišalo je po okusnem, pogledal sem, bilo je, saj si mislite, kakšna je čokoladna torta, če kdo sede na njo. Okus je prijeten, videz pa, bolj kot na torto, je to pogled na kup dreka.
Ja, res.
Nekdo mi je v svoji skromnosti nastavil čokoladno torto kar v spovednico in sem sedel na svoji rojstnodnevni torti, globoko razmišljujoč.
Thank you.
Kaj naj zdaj? V poletni vročini sem nosil pod habitom le spodnje perilo. Kaj naj ga zdaj slečem, pa saj to je nemogoče. V tistem utesnjenem prostoru zame to pač ni bilo mogoče. Pa čeprav bi bilo, ali naj se pojavim pred ljudmi samo v spodnicah? In če tudi bi se pojavil pred njimi na pol nag, v tem nisem videl rešitve. Sladki čokoladni preliv, da kreme niti ne omenjam, je prodrl čez habit in na belih spodnicah bi bila rjavina očitna še bolj. Prav vseeno je, ali sem v habitu ali v spodnjih gatah, zadaj je pač rjavo. In kaj bodo ljudje ob tem pomislili? Na torto? Kje pa? Razmišljal sem, kaj bodo rekli ljudje. Ja, pa sem res otroči. Kot mali Karli sem sanjaril, da bi ljudje izginili, da bi lahko nemoten užival na kupu sladkarij, zdaj, ko sedim na uresničenih sanjah, kot ogromen okras na vrhu torte, pa si spet želim, da bi ne bilo ob meni nikogar, ki bi si ob tem kaj mislil. In sem se zavedal, da sem še vedno odvisnik od mišljenja ljudi. Ljudje vedno kaj mislijo. In vsak, ki me bo videl, bo pač mislil po svoje. Kako pa naj vedo, kaj se mi je v resnici zgodilo? Kdo pa bi lahko sploh pomislil, da sem sedel na torto? Seveda bodo pomislili, da sem se tam v spovednici podelal. Ali si upaš preveriti, ali si odvisnik od mnenja ljudi? Mi je šinilo skozi misel. Ne, nisem. Sem si v hipu odgovoril. No, potem pa kar iz spovednice. Ja, ampak moram spovedovati, kaj pa če kdo pride? Ha, je že čas, med mašama. Običajno si šel med mašama v župnišče. Toda zunaj je vse polno ljudi. Saj zato. Preveri, ali si odvisnik od mišljenja ljudi. In ta izziv je v meni nenehno odmeval. Preveri, ali si odvisnik od mišljenja ljudi. Preveri! Odprl sem spovednico in se zbasal iz nje. Obrnil sem se in se sklonil k sedežu, da bi vzel pladenj in na njem tisto, kar je ostalo od torte. Moja zadnja plat, se veste kakšna, pa je zasvetila tja k ljudstvu. V svetišču, tam pri svetem Ožbaltu na Ptuju, je nastala globoka tišina. Glas ljudi, ki so med mašama molili rožni venec, je potihnil. S pladnjem ostankov sladice sem se obrnil k ljudem, ki so otrpli zrli tja k meni. Dragi farani, uresničile so se mi otroške sanje, sem spregovoril. Ko sem bil majhen, sem si želel, da bi lahko sedel na vrhu čokoladne torte in se sladkal. Danes sem to počel 3 ure v spovednici. Nekaj torte je še ostalo, vam jo smem ponuditi? Potem se je začel nekdo smejati. Za njim so vstopali v smeh tudi ostali. Le neka gospa je ostala zelo resna, domnevam, da tista, ki mi je nastavila torto. Prav počasi, s praznim pladnjem, sem stopal od cerkve tja k župnišču. Mami, poglej, se je oglasil nek otrok, kaplan se je usral. Nasmehnil sem se in si mislil. No, naj si misli, kar si pač misli.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste humoresko patra Karla Gržana z naslovom Kako grozno, če ni nič grozno. Bral sem Marjan Bunič. Vse humoreske najdete v našem radijskem arhivu pod oznako Radijski roman.